Алабуга махсус иктисад бүлгүсүндә яңа бер кырылма, шахма, ягъни поликристалл кремний җитештерүче шәркәте төзергә җыйналар. Белгечләр җитештерүдә кеше сәламәтлеге өчен куркыныч матдәләр кулланыла дип әйтә. Әлеге кырылманы төзүче шәркәт башта аны Омскида кырга теләгән, әмма шәһәр халкы, иҗтимагый оешмалар аңа каршы күтәрелгән. Ленинград өлкәсендә дә һәм Абаканда да халык шахма заводын төзергә рөхсәт итмәгән. Наил аланны тыңлыйк.
Алабуга махсус икътисад бүлгесе җитәкчелеге Омскида халыкның шакма, ягъни поликристалл кремний заводын төзүгә каршы чыгуы турында хәбәрдар. Әмма шулай булуга карамастан, бүлгенең матбугат хезмәте башлыгы Диләрә Миңнебаева сүзләренчә, эшләр әлеге заводны төзү башлауга таба бара.
Компаниялар безгә мөрәҗәгать иткәндә, ике этап үтәргә тиешләр. Беренчесе наблюдательный совет дип атала, икенчесе экспертный совет. Һәм менә шушы беренче этабын наблюдательный советны алар үттеләр. Бу әле тулысынча алар монда төзеләчәк дигән сүз түгел, әмма ләкин бу этапны үткәннәрнең 100% икенчесендә үтәчәк дигәнне аңлата. Экспертный совет ялгышмасам августта булырга тиеш. Әгәр дә алар аңа өлгерә икән документларын әзерләп, ул вакытта алар инде сентябрьгә кадәр безнең территорияга кереп заводларын төзеячәк дигәнне аңлата.
Диде Миңнебаева. Бу заводны Алабугада Омскиның Мастовик дип аталган фәнни җитештерү берләшмәсе төзергә тиеш. Берләшмәнең матбугат хезмәте башлыгы Ирина Багир Русияның икътисади үсеш министрлыгын үзләренең хезмәттәшләре дип атый. Владивостоктагы күперне дә, Сочидагы булачак Олимпиада өчен берничә корылманы төзүне дә аларга тапшырганнар. Булар Мастовикның Русия хөкүмәте җитәкчесенә якын ширкәт булуына ишарә итә. Багир әйтүенчә, Алабугада заводны төзү әлегә тәгаенләнмәгән. Ул бу көннәрдә проектны әзерләп бетерү эшләре баруын һәм аны якларга җыенулары турында гына әйтә.
Дәүләт экспертизасы үтмичә, кайда да булса төзеләчәк дигән сүз сөйләү дөрес булмаячак. Татарстанга килгәндә, әйе, анда әлеге бары тик проект гына каралды.
Вот то, что там произошло в Татарстане, был рассмотрен этот проект. Это был рассмотрен проект.
Диде Багир. Әйнде үзләрендә Омскида шакма заводын нигә төзүдән баш тартуларына килгәндә, Багир ул проект кына иде, анда төзү турында сүз дә булмады ди. Тикшереп тормыйча, завод төзелешен куйырттылар дип мәгълүмәт чараларын шелтәли ул. Багир шулай да Омски өчен махсус проект ясалганын да кире какмады. Июнь айында үтәш иста шакма җитештерү технологиясен әзерләүче Гиретмет ачык акционерлык җәмгыяте белгечләре проектның төзелеш сызымнарының беренче өлешен тапшыру өчен Омскида завод корыласы урынга да барган. Кирәкле җиһазлар исемлеге эшне оештыру мәсьәләләре дә килешенгән булган. Әмма июльдә Мостовик башлыгы Олег Шишов тиз генә карарларын үзгәртеп, заводны Алабугада төзергә ниятләгән. Омскидагы белгечләр ике сәбәп бу үзгәрешкә этәргән булырга мөмкин дип фаразлый. Беренчедән, тагын бер Титан дип аталган ширкәт Омскида нәкъ шундый ук завод төзергә ниятләгән. Мостовик көндәшлек туар дип курыккан ди белгечләр. Ә инде Алабуга аерым икътисад бүлгесе икътисади ташламалы урын булганга эш башларга менә дигән җир икәнен аңлаган алар. Багир дә Татарстанга килгәндә үзегез беләсез, ул аерым икътисад бүлгесе бит диде. Мостовикның үз планын үзгәртүгә тагын икенче бер сәбәп бар. Әлеге завод төзелеше турында сүз чыккач, экологлар, шәһәр халкы, иҗтимагый оешмалар һәм сәяси фиркалар сәламәтлек өчен үтә куркыныч матдәләр кулланачак заводны төзүгә каршы күтәрелгән.
Вот, обратились очень много граждан, звонили общественные организации, мы провели первый митинг, это был первый...
Безгә бик күп кешеләр һәм иҗтимагый оешмалар мөрәҗәгать иткәнгә, Омскида 30 июль көненә беренче митинг үткәрдек. Анда ЛДПР әгъзалары гына түгел, ә Омскида яшәүче гади халык та чыгыш ясады. Шәһәрдә төрле җирләрдә иҗтимагый оешмалар да берничә тапкыр үз митингларын үткәрде. Шакма заводын төзүгә каршы кискен фикерләр белән әлеге темага социаль челтәрләрдә әле дә фикер алышалар. Җитештерүдә нәрсә кулланылганын һәм аннан соң нинди матдәләрнең ыргытылганын аңлаган кешеләр моның котышкыч әйбер булуын белә. Бүген Европада шакма җитештерә торган бер генә завод та юк. Алар кешеләрнең гомер озынлыгын кимүне, яман шиш аурулары артачагын яхшы белә. Бу завод белән бергә онкология хастаханәләре дә төзергә туры киләчәк. Гарип балалар туачак.
Людей и, соответственно, рождаемость детей, дети будут уже с какими-то дефектами, отклонениями.
Ди Омскидагы ЛДПР бүлеге координаторы Ян Зеленский. Аның сүзләренчә, алар шакма заводы төзүгә каршы имзалар җыйганнар һәм аны Россия президенты Дмитрий Медведевка җибәрергә җыйналар. Шакма проблемасы омскиларның көн кадагыннан әле төшмәгән. Чөнки әлегә Титан ширкәте үз планыннан баш тартмаган. Шуңа күрә омскилар 30 августта тагын пикетка чыгачаклар. Казандагы руда булмаган казылма байлыкларны фәнни тикшеренү геология институты үзәге директоры урынбасары профессор Талия Лыгина Шакманың бүген күп акчалар китерүче замана технологияләрендә кулланылучы мәддә икәнен әйтә.
Бүген чакмага ихтияҗ шул кадәр зур. Ул электрон сәнәгатькә, кояш батарейларына һәм башкаларга чимал булып тора. Ул бик кыйммәт.
Әмма икенче яктан Лыгина сүзләренчә, анда завод төзелә калганда экологияны саклау таләпләре үтәлергә тиеш. Лыгина чакма җитештерү үтә катлаулы химик эшкәртүләргә нигезләнә һәм хлорлы, фторлы матдәләр кулланыла ди. Урам чараларына чыгучылар шакма җитештергәндә күпләп югый тукрал ясаганда тотылган трихлор силан кулланыла дип әйтә. Мондый матдәләр белән эш иткән җитештерүдә эшләүчеләрнең гомерләре 10-15 елга кыскара дип тә кисәтәләр. Дөньяның бер генә илендә дә кеше яшәгән урыннарга якын җирдә шакма ясый торган заводлар төзелми. Бик ерак калып китеп салалар. Ул бу хәл була калса дип иминлек чараларын алдан ук күрәләр. Химик кораллар белгече Галим Вилмирзаянов трихлор силан химик кораллар җитештерелгәндә кулланылмый ди. Аның сүзләренчә, ул кремний органик полимерлар ясаганда башлангыч чимал булып тора. Химик кораллар җитештерү өчен пентахлор фосфор һәм бишхлорлы фосфор кулланыла ди Галим. Алабуга икътисад бүлгесендә барлыгы 16 ширкәткә урын каралган. Бары тик 5 ширкәт кенә бүгенге көндә анда товар җитештерә. Татарстан җитәкчелеге күбрәк төрле ширкәтләр җәлеп итеп, республика икътисадын тагын да куәтләрәк итәргә тели. Бу ашкынуда экология, халык сәламәтлеге мәсьәләсе икенчерәк планга кала. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, кремний заводы төзелә калганда 770 кеше эшле булачак һәм ел саен казнага 800 миллион сум салым кирип барачак. 9 август көне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алабуга шәһәрендә социаль ипотека белән төзелгән яңа йортка күчүчеләр алдында чыгыш ясап, һәр кеше өчен йорты да, яшәгән тирәлеге дә зур әһәмияткә ия диде. Алабуга икътисад бүлгесе Алабуга шәһәреннән 5 чакрымда урнашкан. Алабуга яныннан үтә торган Чаллы юлының теге ягында ул. Татарстанның бу төбәге булай да кешеләр сәламәтлеге өчен зыянлы нефть химиясе ширкәтләренә бай. Алабуга икътисад бүлгесе җитәкчелеге төзергә планлаштырылган шакма заводының экологик ягы белән кызыксынганмы?
Нәрсә дип язылган, мин әйтә алмыйм, чөнки ул бизнес план, ул компаниянең үзенең конфиденциаль информациясе булып тора.
Ди Алабуганың матбугат хезмәте башлыгы Диләрә Миңнебаева. Бер омскилар гына түгел, ә Русияның башка шәһәрләрендә яшәүчеләр дә мондый завод төзелешенә каршы чыккан иде инде. Ленинград өлкәсендә һәм Абакан шәһәрендә яшәүчеләр дә протест чаралары белән шакма заводлары төзелешенә киртә куйды. Хәзер менә бу зыянлы кәсеп Татарстанда калкып чыгарга тора.
Наил Аланның әлеге язмасы уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Шермешәннән Галиева булай дип язып калдырган: 100% куркынычсыз зарарсыз җитештерү урыны булдыру өчен иң элек тиешле югарылыктагы культура җитеп бетми. Шуңа да бу проекттан тизрәк котылу ягын карарга, бер үк вакытта акча эшләүнең башка юлларын табарга кирәк. Кем аларны алабугага чакырды инде? Бу хакта Ләммим дип язып калдырган Шермешәннән Галиева. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Ozatlik